Beatriz Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatriz Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Astăzi vreau să vă fac cunoștință cu o tânără. Se numește Bianca Voinescu, are 33 de ani, vine din Cluj, este medic rezident boli infecțioase și a fost pentru 11 luni plecată în Africa, angajată ca medic și acolo s-a îndrăgostit nu doar de Africa, ci și de oamenii de acolo. Din salariul ei a pus bazele unei mici misiuni, iar astăzi ea este la Jurnal de Credință. Bine ai venit, Bianca, la Jurnal de Credință!
Mulțumesc de invitație!
Știu care sunt regulile, de obicei nu spui vârsta, dar am vrut să nu creez confuzie în mintea telespectatorilor și ascultătorilor postului de radio Vocea Speranței. Fața ta arată unei persoane de doar 22 de ani sau 23 de ani, de undeva la 20, iată ai 33, e mulți înainte și multe planuri, foarte multe planuri. Ești medic rezident în ultimul an, boli infecțioase, la Cluj. Și când anume ai fost în Africa? Și de ce în Africa?
În Africa am fost în 2012. Atunci, în noiembrie 2012, am călcat pentru prima dată pe Pământul Negru, în emisfera sudică. Am ajuns acolo prin intermediul unei organizații non-guvernamentale. Dorința de a ajunge în Africa îmi stă de mult timp în minte și în inimă, nu doar din 2012, însă s-a concretizat doar în noiembrie, când împreună cu organizația Tropic Team din Bratislava, Slovacia, am fost angajată ca medic pe o perioadă de 6 luni inițial, ulterior, pentru că m-am îndrăgostit, după cum ați spus, de oamenii și locurile de acolo, am stat 11.
11. Ce are atât de fascinant, dar mai ales ce a schimbat astfel încât la cele 6 luni să mai adaugi alte câteva luni și iată acum să fii aici ca să ne povestești despre Africa, despre Burundi, dar mai ales spuneam despre oamenii de acolo.
Primele 3 luni abia te dezmeticești, este impactul cultural extraordinar de mare. După aceea începi să guști câte un pic din Africa și îți dai seama de fascinația dintre fericirea lor de neînțeles în contrast cu suferința iarăși de neînțeles pentru noi europenii. Sunt un popor vesel, care râd, care zâmbesc foarte mult, care glumesc, dar în același timp care poartă în spate nu doar război, dar și foamete și chinurile unei sărăcii crunte, am putea spune, pentru Europa.
Ce a schimbat în tine, în primul rând?
A schimbat
în afară de mentalitatea aceasta, de percepția modului în care trăiesc africanii și...
Este cu totul altceva să fii acolo și să trăiești și să-i vezi pe ei cum trăiesc. De la televizor și din cărți altfel se vede Africa. Când o guști și o simți, tu este fascinantă, într-adevăr.
Ai adus și fotografii pentru noi, de aceea îi vom invita pe cei de acasă să ne urmeze într-o călătorie fascinantă, așa cum ai spus. Haideți să vedem pe hartă unde se află Burundi și ceva despre istoria acestei țări.
Da, este o țară foarte micuță, în chenarul acela roșu este cea de jos, lângă Rwanda. Rwanda este la sud de Burundi și lacul Tanganyika străjuiește Bujumbura, capitala. Este una din cele mai sărace țări din lume, cu mai mult de 50% dintre copii și adulți malnutriți. Chinurile foamei sunt foarte bine întipărite și pe fața și în sufletul lor. Au trecut printr-un război civil între cele două etnii principale, Hutu și Tutsi. Bineînțeles, războiul a fost pentru putere, război care s-a încheiat în 2004, însă de atunci există o instabilitate politică, economică, iar țara încă este subdezvoltată, este suprapopulată. Sunt pe o întindere de 10% din suprafața țării noastre, cam 10 milioane de locuitori.
Aici avem niște tinere fete.
Niște tinere fete. Din tradiția lor, ce am putut surprinde foarte bine, au fost oboșarii și aceste tinere fete care dansau la fiecare eveniment, atât religios cât și cultural. Sunt toboșari, o familie de toboșari, i-am găsit undeva în munți, toți din familie care alcătuiesc aproape un sat.
Cred că avem și un filmuleț pe care colegii noștri sunt pregătiți să ni-l ofere, timp în care tu vei avea de asemenea posibilitatea, libertatea să ne spui mai departe cum este clima acolo.
Au în mare două sezoane, unul secetos și unul ploios, iar cel ploios, care corespunde toamnei, iernii și primăverii noastre, este și sezonul de foame.
Iată filmulețul. Are un buștean?
Sunt tobele acelea.
Sunt
tobe făcute dintr-un arbore special. În interior sunt goale, cântăresc până la 30, 40, 50 de kilograme. Ei poartă tobele atât pe cap cât și în gură. Nu știu dacă o să apară imaginea, în dinți este unul dintre ei care ținea o tobă. Sunt îmbrăcați în culorile drapelului național, roșu, verde și alb. Acesta, primul care îl vedeți, este un burundez puternic care...
Deci ai participat la astfel de sărbători, era o sărbătoare aici sau așa pur și simplu?
Aceste dansuri și aceste cântece sunt cântate la fiecare sărbătoare de-a lor, însă aici noi, un grup de medici și misionari care am fost acolo, i-am vizitat acasă la ei și ne-au făcut o demonstrație. Este special pentru noi.
Ce simți când te uiți, când ai văzut pe viu toate acestea? Ce spune europeanul, ce spune tânărul medic?
Că mi-este foarte dor de Africa și m-aș întoarce și mâine.
Și mâine. Cred că mai trebuie să aștept. Dar când ești acolo, ce simți când vezi felul acesta de a exprima atât de diferit față de noi?
Sunt într-adevăr diferiți pentru că au o gălăgie a lor. Spre exemplu, dansurile. Niciodată nu reușește un european să aibă mlădierea lor sau cântecul lor. Întotdeauna am văzut foarte bine diferența culturală.
Dar cum este educația acolo? Au școli, universități? Putem să vorbim despre așa ceva?
Au câteva orașe importante unde se găsesc și universități, printre care și facultatea de medicină, însă marea majoritate a orașelor, de fapt, sunt niște sate. 90% din populație trăiesc în mediul rural, sunt țărani, iar școlile sunt cu clase, mai ales în școala primară, cu câte 150 de elevi pe clasă. Un profesor trebuie să învețe 150 de elevi. Este gratuită școala primară. În școala secundară mai scade numărul de elevi pe clasă până pe la 80-60 și se plătește o sumă modică care este de 5 euro pe an, însă chiar și această sumă, care pentru noi este nesemnificativă, pentru ei poate să fie un impediment pentru că abandonul școlar este destul de mare din această cauză. Una din cauze ar fi aceasta. Acestea sunt copii care, după ce vin de la școală, în general merg și își aduc lemne pentru foc, își ajută părinții.
Peisajul este frumos, însă copiii sunt munciți acolo, foarte munciți.
Da.
Cred că nu este deloc simplu. De obicei, când vorbești de Africa, te gândești la o sănătate precară. Tu ai fost acolo, plecată și angajată ca medic. Cum... A văzut și medicul partea aceasta a Africii. Este tot atât de fascinantă pe cât este tradiția sau poate chiar știu peisajele care sunt frumoase, într-adevăr.
Medicul care este format în România, în Europa și unde are la dispoziție foarte multe modalități de a investiga și de a trata, ajuns acolo, m-am simțit ca întoarsă în urmă cu vreo 50 sau mai mulți de ani, în care medicina este una clinică. Nu există posibilități de investigație, cel puțin în majoritatea spitalelor sau dispensarelor.
Avem aici
o imagine cu dispensarul unde am lucrat, Centrul de Sănătate Buraniro. În interior este sala de tratament. Oamenii veneau și așteptau să intre la consultație.
Înainte de imaginea cu dispensarul, exact asta vroiam.
S-a văzut o targă
interesantă pe care noi nu o vedem.
Smurdul lor.
Ambulanța
lor, așa veneau aduși de câte 2 sau 4 persoane din diferite părți, de pe diferite dealuri, ajungeau la dispensarul. Era o misiune, de fapt, și dispensarul respectiv, unde se plătea mult mai puțin față de un spital de stat. Ei nu au asigurări de sănătate, nu au asigurări sociale, astfel încât nu își permit să plătească internarea la un spital de stat. Și bolile, când venea un pacient, venea într-o stare mult agravată și câteodată nu avea ce să-i mai faci.
Aici ce avem?
Mijloc de transport.
Aici e mijlocul de transport.
Da. Microbuzul...
Și până la urmă îi vedem și pe oameni cam cum sunt îmbrăcați dincolo de tradiția lor cu costumațiile acelea.
De fiecare dată mă rugam când urcam în acest mijloc de transport,
da.
Și îi mulțumeam lui Dumnezeu când coboram din el, pentru că nu respectă nicio lege de circulație.
Oh.
Dar un alt mijloc de transport, mersul pe jos, desculți. Cel mai mulți dintre ei, fiind în mediul rural, țărani, cei mai mulți dintre ei nici măcar încălțăminte nu au. Copiii, să nu mai vorbim. Cei din
oraș... încercat experimentul acesta?
Da,
încercat?
Nu am putut. Trebuia să-mi cunoască talpa și piciorul roșu borundez, altfel nu aș fi putut să stau 11 luni. Îmbrăcămintea tradițională, o țărancă, femeie din satul unde am locuit, întotdeauna cu copilul în spate, prelungirea maternității, așa cum îmi place mie să spun, copilul este purtat până la un an, doi ani de zile, am văzut și moașe care moșa cu copilul în spate, femeile merg la sapă cu copilul, gătesc cu copilul în spate.
Oh, un peisaj foarte frumos, pentru că, nu, Africa este și o țară a contrastelor.
Exact, țara contrastelor este combinația perfectă între fericire, așa cum ziceam, dar și mare suferință, o locuință a unui om obișnuit care primește un salariu, dar care nu își permite mai mult de atât.
Urmărim mai departe aceste fotografii, Bianca, tu ni le-ai adus și în felul acesta putem să pătrundem într-o lume pe care nu o știm, ne este destul de departe geografic vorbind, cultural. Iată aici imagini în continuare.
O casă de pigmei.
O casă de pigmei.
Undeva în vârful dealurilor, 1% din populație sunt pigmei, tua. Se numesc. Satul primii în... care au ajuns acolo.
Satul în care tu ai fost, cum s-a numit?
Buraniro.
Buraniro. Buraniro. Iată iar o imagine splendidă. Tu ai făcut fotografiile acestea.
Da, lacul Tanganyika.
Ai prins imagini foarte frumoase. Noi ne bucurăm de ele. Mergem mai departe să vedem și alte fotografii.
O casă tradițională făcută din chirpici și din pământ. Cu fereste foarte mici, casa este locul doar în care ei mănâncă, de obicei o dată pe zi seara, și unde dorm. În rest, viața lor se petrece nu în instituții, nu în case, ci pe uliță, în piață, pe stradă.
Și cred că este un târg.
Aici era supermarketul din oraș, de unde mi-am cumpărat și eu o fustă tipic burundeză. Și restaurantul unde mergeam să mâncăm pâine și să bem un iaurt.
Restaurantul sau... bufetul sau...
sau bufetul, da. Cam aceasta era imaginea din sat.
Din satul în care tu
din
ai locuit.
Din satul în care am locuit 11 luni.
11 da. Luni. Ce să spun? N-arată tocmai ca un sat obișnuit privirii noastre. Te-ai putut acomoda?
Dacă am stat atâta timp, da, m-am putut acomoda.
Dar trebuie să fie o explicație de obicei. Nu știu, ți-a fost chiar atât de ușor pe cât îți este de ușor să povestești? Ești... radiantă când vorbești despre toate acestea, se vede că îți place ce ai făcut, iubești fiecare loc și fiecare fotografie, însă la prima vedere nu poți să nu te oprești și să spui, stai puțin, Bianca, am văzut acolo o uliță, nici o bodegă nenorocită de la țară, de la noi, n-arată cum arăta din chirpici, băgat aproape în pământ, și tu îți beai laptele de dimineață acolo și îți luai cornulețe sau ce știu, iată, din nou suntem
la plimbare.
La plimbare. Ți-a fost ușor să te adaptezi?
Condițiile pe care le-am avut eu au fost destul de bune.
Acestea sunt destul de bune.
Aveam apă curentă, electricitate atunci când era furtună. Puteam să mergem în capitală când vroiam. De obicei mergeam la 2 săptămâni în capitală și practic puteam să mănânc cam tot ce aș fi vrut. Astea, lucrurile de bază.
Este evident că te-ai legat de oameni. Doar atunci când începi să cunoști poveștile oamenilor, cred că nu mai vezi ceea ce te înconjoară. Eu cel puțin așa sunt. Dacă sunt animată și sunt atrasă de cineva care are o poveste, simt nevoia să ajut și simt că Dumnezeu mă trimite în locul acela pentru exact motivul acesta, cred că într-adevăr am o explicație de ce strada aceea ți s-a părut în regulă, de ce bufetul așa cum era sau supermarketul de unde ți-ai luat și nu mai trezesc decât amintiri plăcute. Iată, pe cine avem în imagine. Trebuie să fie un om cu o istorie interesantă din moment ce l-ai ales pentru emisiunea de astăzi.
A Ați spus la un moment dat că poveștile de viață, fiecare om acolo are o poveste, în general este una tristă. Povestea acestui personaj, Jean-Marie Cubuimana.
Vreau să rețineți numele acesta, este un nume important în emisiunea noastră, Jean-Marie. Este bărbat.
Da, asistent medical la centrul de sănătate unde am lucrat eu. Pe el l-am întâlnit în noiembrie 2012 și povestea lui am aflat-o treptat la câteva luni după ce am ajuns acolo și el face parte din acea categorie care pe mine m-a impresionat cel mai mult, malnutriții. Când era copil și el a fost malnutrit. Aceasta i-a dezvoltat ulterior, în perioada adultă, o sensibilitate deosebită pentru copiii malnutriți și și-a propus pentru viața lui și pentru familia lui să ia copii malnutriți, să aibă grijă de ei și să îi redea ulterior familiei sănătoși. Aceasta este o fetiță, nu este malnutrită, însă în ochii ei putem să citim lipsurile și suferința.
Așadar, atunci când ai ajuns la spitalul unde ai fost angajată, l-ai cunoscut, avea deja un copil luat sau avea copii?
Nu are copiii lui proprii, însă avea deja un copil luat de mai mult de un an de zile, o fetiță pe care a găsit-o într-un stadiu avansat de malnutriție, Alin, de 12 ani, care la înălțime arată cam de 8 ani, 9 ani și pe care a hrănit-o. Nu a făcut nimic altceva decât să-i dea să mănânce. Pare impresionat și de necrezut la noi. Copiii aceia pur și simplu nu au ce să mănânce. Mănâncă un cartof crud sau o dată pe zi o pâine. Nu a făcut altceva nimic decât să o hrănească. După un an de zile, 6 luni de zile, când ea a trecut de această fază a bolii, nu a mai vrut să mai plece acasă, astfel încât acum se fac mai mult de 2 ani de când Alin este în casa lui Jean-Marie.
Este evident că în afară de mâncare cred că i-a oferit o stabilitate și dragoste, suflet. Copilul acesta a simțit sufletul lui Jean-Marie și îl prețuiește și rămâne în casă mai departe. Hai să vedem ce alte imagini ai pregătit, ce alți oameni vom cunoaște.
Ea este Alin. Ea este.
Da, arată bine.
Acum arată bine, da. Părul negru, este cârlionțat. Copiii care sunt cu malnutriție își schimbă culoarea, devin muzungu, așa ca noi, adică albi. Muzungu înseamnă omul alb, omul bogat, europeanul. Părul li se decolorează, devine blond, se umflă, fac hipoproteinemie, au edeme, atât la mâini, la picioare, la față. Acesta a fost cazul lui Gil, copilașul îmbrăcat în hăinuța albastră, pe care l-am întâlnit prima dată în spital, la centru unde am lucrat și care m-a impresionat extraordinar de mult. Mama nu a avut bani să se ducă la un centru de malnutriție de stat. S-a dus acasă. Eu, împreună cu asistentul Jean-Marie, am mers la el să-l vizităm, să vedem ce face. L-am găsit pe jos, în casa de chirpici, în întuneric, luptându-se cu moartea și negociindu-și viața. Al doilea copilaș, Freri. Freri are 4 ani, copilul care se juca cu muștele. Așa i-am spus eu, însă, de fapt, copilul care era mâncat de muște, avea leziuni pe cap, ochii, picioarele cu leziuni, cu răni, iar un roi de muște era în jurul lui.
Oameni pe care tu i-ai întâlnit, copii pe care tu i-ai întâlnit, ai fost impresionată de povestea lor, o poveste pe care nu o poți uita, iată.
Și este tot Freri.
Tot Freri este.
Este tot Freri. Janet și copilul ei Steve, pe Janet tot la spital am întâlnit-o, 20 de ani, într-un stadiu al malnutriției nu foarte sever, în 6 luni ea s-a recuperat, însă cu părul galben, umflată și ea de hipoproteinemie. Copilașul ei Steve încă nu era într-un stadiu avansat de malnutriție, poate un pic la început, însă cât timp a stat în Buraniro, deja a început să meargă, să vorbească.
Acesta este
ultimul copilaș pe care l-am luat. Trezor îl cheamă, orfan.
Orfan.
Cu aceeași problemă, chinurile foamei.
Ai spus ultimul copil pe care l-am luat. Aici e timpul să facem o mică pauză pentru ca să explicăm ce înseamnă acest copil luat. E bine, n-ai putut să rămâi doar un simplu medic într-un dispensar. Acest Marie-Jean pur și simplu te-a impresionat și ți-ai spus că nu poți să nu te alături lui și să încercați să faceți ceva. Aici mi se pare mie extraordinar, pentru că nici tu nu erai cu niște bani, cine știe ce, și nici el, ca să spun. Ați făcut o înțelegere. Vrei să ne povestești despre această înțelegere? Eu o să mă ocup de ceva și tu o să te ocupi de ceva. Poți să explici.
Exact. Totul a pornit de la dorința lui Jean-Marie de a se îngriji de copiii cu malnutriție și de la șocul meu atunci când am văzut astfel de copii într-o suferință enormă. Și atunci înțelegerea între noi doi a fost aceasta. Pentru că în casa lui, burundeză, din Chirpici, mică, supraaglomerată, nu exista loc pentru toți acești copii și condiții de a-i crește, i-am spus că îl voi ajuta să construiască o casă, vom încerca să facem o casă în care el, împreună cu viitoarea lui familie, va rămâne acolo și va lua în grijă copii pentru o perioadă de 6 luni, un an de zile, până când aceștia vor trece de faza de malnutriție. Ulterior, aceștia vor merge în familiile lor. Aceasta în mare a fost înțelegerea noastră și a început undeva în ianuarie-februarie 2013 și încercăm să o
continuăm. Exact ce anume ai făcut? Da, deci el a luat primul copil, apoi au mai venit alți 4 copii. Ați închiriat o casă?
Am închiriat pentru moment.
Pentru moment.
Am închiriat o casă pe timp de un an de zile.
Contract care expiră când?
Expiră în iunie 2014.
2014, deci peste câteva luni
peste
expiră.
Câteva luni.
Dar în afară de asta, da, deci tu ți-ai împlinit cum ar veni partea ta, el a luat copiii, tu ai început să susții financiar, așa cum te-ai priceput, închirind casa, dar nu te-ai putut opri aici și ai mai făcut un lucru. Ai cumpărat un teren, l-ai împrejmuit și ai început fundația
exact.
Unei case. E extraordinar, acum, chiar acum avem terenul pe care tu l-ai cumpărat. E foarte bine împrejmuit, dacă vezi în România un asemenea gard, e aproape o casă acolo. De ce ai optat pentru un asemenea gard acolo?
Unul din motive și cel mai important a fost acela de siguranță. Există încă instabilitate politică, economică. Oamenii, deși sunt fascinanți, nu întotdeauna sunt și foarte prietenoși. Și atunci unul din motive a fost acela de siguranță.
Pe ce te-ai bazat când te-ai gândit pe salariul tău de medic rezident? Îmi imaginez că nu este mare, pentru că știm cu toții care sunt problemele în România cu medicii rezidenți, cu salariile lor. Cum ai reușit să iei terenul? Sunt foarte ieftine acolo terenurile, materiale de construcție.
M-am bazat, cred că în primul rând, pe puterea lui Dumnezeu. Dacă stau un pic și mă uit în urmă și analizez ce am făcut, mă consider nu foarte curajoasă, cât un pic prea îndrăzneață. Însă sunt convinsă că Dumnezeu va susține acest plan pe care îl am și îl avem împreună, pentru că este unul bun. Au fost prieteni cărora le-am povestit despre ce vreau să fac și care m-au susținut și au înțeles. Și vreau să le mulțumesc, că au fost într-adevăr deosebiți unii dintre ei, că au răspuns extraordinar de rapid. De asemenea, organizația care m-a angajat a susținut o parte din acest proiect.
Bineînțeles. Organizație care nu este cu un scop de misiune în primul rând, ci este unul medical. Este condus? Poți să ne spui puțin despre fundația care te-a angajat pe tine ca medic?
Da, este în cadrul Universității St. Elizabeth din Bratislava, condusă de profesorul Crăciumeri Vladimir. Tropic Team se numește.
Am înțeles. Deci acum Marijan locuiește cu cei 5 copii.
În momentul acesta, da.
În casa închiriată de tine.
Da.
Cine are grijă de copii? El este asistent medical, le trimiți bani în continuare? Cum se susține Marijan și cum susține copiii până la urmă?
Ca să putem să avem grijă, să aibă grijă de tot acest copii, am angajat o bonă. Și ea, o tânără de 20 de ani, fără încălțăminte și cu doar un rând de îmbrăcăminte, care a iubit din start copii și a înțeles misiunea, a înțeles care este vocația acestui proiect. Ea a rămas în casă. Salariul pe care îl dăm noi este mare pentru ea. Pentru noi, 15 euro, 20 de euro pe lună este aproape nimic. Copiii sunt susținuți în momentul acesta prin înțelegerea pe care am făcut-o cu asistentul Jean-Marie de el. Mâncarea și îmbrăcămintea în acest moment sunt plătite de el.
Iar
el care are un salariu,
un salariu ca asistent medical. Dar mai face un lucru, pe mine asta m-a surprins, aici vroiam să ajung. Ați mai făcut ceva, ați cumpărat o motocicletă cu care el face taximetrie. Și din banii aceia mai suplimentează, pentru că salariul lui de asistent este foarte mic.
Da. Un alt plan pe care îl avem pentru acest proiect este de a găsi un plan de investiție care să susțină casa de copii. Acesta este, aș putea spune, finalitatea cumva a întregului proiect pe care îl avem. Da, am cumpărat o motocicletă.
Și el face taximetria aceasta? Adică ce înseamnă taximetria?
Atât el face cât și poate să dea cuiva motocicleta, persoana respectivă să facă și jumătate revine șoferului, jumătate revine copiilor.
Deci din banii de pe taximetria aceasta sau închiriere, da, alături de salariul lui, el reușește să țină 5 copii, o bonă și mama copilului, că mai este un copil care are și mama acolo.
Da, la un moment dat a fost imaginea unui copil extrem de slab, care are un an și 3 kg. Și
el
cred că avem
este?
Și Thierry îl cheamă pe el.
Este în casa aceasta unde este închiriată, da, și Marie-Jeanne are grijă de acest copil.
Da, cred că mai este încă o poză. Ea este mama și ea malnutrită. Mama, 22-23 de ani, este tânără. Da, este foarte tânără. Și copilul, 3 kg. Eu sper din toată inima că acest copil o să aibă o evoluție bună. Am mai cunoscut-o pe Audrey, o altă fetiță tot de 4 kg și un an și jumătate. Mama ei a murit de malarie, malnutriție în dispensarul la noi în spital și a fost dată în grija bunicii, care a avut într-adevăr grijă de această fetiță și în 3 luni, 4 luni de zile Audrey a început să reacționeze. Când vedea oameni străini, i-a crescut dinții, a pus câteva kilograme pe ea. Deci eu, pentru acest copil, eu am speranță că o să fie bine.
Ai speranță că o să fie bine. Unde vezi că va ajunge proiectul acesta pe care ai început alături de acest bărbat, asistent medical?
Eu mă văd în Africa, deși familia
Africa?
Mea nu mă vede deloc în Africa.
Hai să vorbim puțin despre asta. Nu trebuie să spun multe întrebări, dar cred că nu este simplu, dar este irezistibil. Simți în asta o chemare din partea lui Dumnezeu? Ești creștină, ești adventistă, ai putea să te bucuri de confortul de fiecare sâmbătă la biserică, de susținerea prietenilor, dar nu așa să pleci din nou, să te gândești, să faci lucruri care să te apropie atât de mult de zona aceea. Ai întrebat pe Dumnezeu, este un plan al lui Dumnezeu, îl simți în tine?
Până nu am ajuns în Africa, lucrurile îmi stăruiau în minte fără să se concretizeze și fără să știu exact ce vreau să fac mai departe. În momentul în care am ajuns acolo, am fost extraordinar de surprinsă de cât de bine m-am simțit. Deși toată lumea mă întreabă cum ai rezistat condițiilor, a fost o mare surprindere și pentru mine și am fost speriată. N-am știut de ce mă comport în felul acesta. Ajunsă din nou în țară, pentru că mi-am spus sigur o să plec de acolo și întoarsă în frumoasa Europa, o să uit Africa. Ajuns aici, nu s-a întâmplat acest lucru, ci din contră, îmi doresc nu doar eu să mă implic, dar să găsesc și pe alții care să se implice și de aceea ajung să împărtășesc cu foarte mulți experiența. Cred că este într-adevăr ceva ce Dumnezeu pune în noi. Nu în fiecare, în unii pune ceva, în alții pune altceva.
În tine cumva, ce simți că a pus? În tine ce a pus?
Cumva chemarea Africii. Nu o înțeleg pe deplin.
Am așezat în timp pe ecran numărul tău de telefon, cei care doresc să ia legătura cu tine și să-ți devină partener în acest ambițios proiect. Îl plac foarte mult, te plac foarte mult, te admir și îți doresc din tot sufletul curaj și sper ca acasă să fie oameni care să spună, iată, o persoană care m-aș alătura. Veți putea face lucrul acesta în două feluri. Odată sunând și spunând, aș vrea să fiu partener cu tine și spunem de ce ai nevoie. Asta înseamnă că e posibil să fie oameni cu ceva conturi financiare importante și care își doresc să găsească un loc în care să așeze nu doar binecuvântarea lor financiară, dar vorbeam înainte de emisiune, experiența lor de business. Ai folosit la un moment dat câteva cuvinte, câteva idei, le-ai enunțat, un plan de afaceri. Ți-ai dori ca să poți să faci lucrul acesta, să nu ai experiența necesară, de aceea ai foarte mare nevoie de oameni care s-ar putea alătura cu experiența lor de business și care, desigur, să mergeți acolo sau cum îți imaginezi tu asta, ca să nu vorbesc eu?
Da, foarte bine ați pus în cuvinte ceea ce este în mintea mea. Ideea este nu doar de construirea unei case, ci într-adevăr de găsirea unui plan de investiție care să finanțeze și să aducă bani. Pentru că nu
se
este...
poate face așa ceva acolo?
Se poate face, cum să nu? Se poate face, mai ales că rata de șomaj este una mare, tot ceea ce înseamnă plan de investiție ca și business și poate să aducă ajutor atât oamenilor locali, cât și un beneficiu financiar care să fie utilizat mai departe în scopuri caritabile, misionare, este foarte binevenit.
Așadar, cei care simt deja că vor să te ajute să fie parteneri și să facă ceva pentru locul acela, pot să sune la numărul de telefon afișat pe ecran 0745. Eu îl voi enunța și cât mai rar pentru cei de la Radio Vocea Speranței, care deseori mi-au atras atenția că nu văd pe ecran numerele de telefon, așa că voi spune acest număr de telefon 0745 745-772-807 și îl voi mai repeta pe parcursul emisiunii 0745-772-807. Cei care însă nu pot să se implice într-o asemenea lucrare și misiune, dar ai reușit să-i convingi că merită ca Marijan să fie susținut, pentru că el este un personaj cheie, este un om care înainte practic de a te cunoaște cu el, el luase decizia să se implice în așa ceva. A spus, eu am fost malnutrit, nu pot să fac altceva decât să reușesc să-i ajut pe alți copii să depășească perioada aceasta, ce face, îi hrănește și iubește, le dă un pat acolo și nu numai. Sunt convinsă tot ce trebuie ca un suflet de copil să se dezvolte. Așa cum am spus, tu ai cumpărat un teren, l-ai preșmuit, ai construit fundația și ar trebui să continui ca să poți construi casa. Casa cum ar trebui să arate? Aici vom avea conturile bancare. Cei care vor dori să facă lucrul acesta vor putea să trimită atât în euro cât și în lei. Cum va arăta casa?
Casa va fi cumva tipic burundeză, pentru că altfel nu se poate. Dacă un burundez va locui în ea, trebuie să fie cumva după standardul lor. Va fi o parte a casei în care vor sta copiii, o parte a casei în care va sta Jean-Marie și familia lui, bineînțeles unite, aceasta fiind o singură casă, de o sală de mese și un fel de living room.
Așadar, cam așa ți-ai imaginat casa, tu ai imaginat-o, e cineva aibă... care a lucrat schița aceasta?
Este cineva care a lucrat, un inginer care ne-a ajutat în proiectarea ei, de asemenea și pentru fundație și tot ceea ce facem acolo. Există un colaborator localnic burundez care ne ajută în construirea casei.
Cât costă o asemenea casă? Aici nu mai respirăm, vrem să auzim.
Da. Eu am estimat că o să fie în jur de 15.000 de euro.
Iar reacția mea a fost, oh, dar nu este chiar atât de ieftină.
Da, este o casă în care vor sta poate în jur de 15 persoane, poate mai puțin. Asta depinde foarte mult și de banii care sunt disponibili în momentul respectiv pentru a hrăni copiii.
Crezi că ar fi mai ușor dacă, știu eu, poate persoane de acasă care lucrează în construcții ar spune, uite, vrem să venim o lună de zile să construim casa aceasta și atunci ar trebui să tai de pe listă cheltuielile 15.000 de euro? Ca să obții o casă pentru atâtea persoane, pentru noi nu este mult, într-adevăr. Totuși, mi se pare pentru locul acela o sumă destul de mare în condițiile în care spuneai la un moment dat că pe bonă o plătiți cu 15 euro...
15-20 de euro
pe lună.
Este
o discrepanță, poți să o explici?
Viața nu este una foarte ieftină în Burundi. Dădeam exemplu când vorbeam un pic mai devreme că un kilogram de făină, spre exemplu, costă la ei cât costă și la noi, deși ei trăiesc cam cu un euro pe zi, cam acesta ar fi venitul lor. Legată de ce m-ați întrebat, dacă ar fi bine, ar fi binevenită ideea ca voluntarii să vină să construiască...
Am văzut astfel de proiecte în care s-au implicat voluntari.
Bineînțeles că fiecare persoană este binevenită în acest proiect și cu mare drag invit pe oricine, însă drumul până în Africa și înapoi costă 1000 de euro. Ca să trăiești nu în condițiile burundezilor, ci în condițiile europeanului, ți-ar mai trebui pentru cheltuieli, pentru o lună de zile, 200-300 de euro. Astfel încât o sumă de 1300 de euro, dacă ar fi 4, 5, 10 persoane care să vină să construiască casa, noi am construit-o acolo deja cu forță de muncă, cu materiale, cu teren cumpărat, cu gardul deja construit.
Așadar, pe ecran aveți conturile bancare, numărul de telefon este 0745772807. Planuri mari, crezi că se pot împlini?
Sunt convinsă.
De ce ești așa de convinsă? Crezi că oamenii vor suna? Crezi că oamenii vor trimite? Ce te face să crezi? Pentru că, iată, ai venit de la Cluj. De asemenea, vreau să spun telespectatorilor și ascultătorilor postului de radio Vocea Speranței, în luna aprilie, Curierul Adventist va publica un articol foarte bine scris de tine, exact cu această poveste pe care noi avem șansa să o auzim ceva mai devreme decât publicarea revistei. Chiar vă încurajez, vă recomand să luați Curierul Adventist și să citiți acest articol. Vă veți îndrăgosti de Africa și desigur veți dori să faceți parte din această istorie, din această poveste a Biancăi Voinescu.
Drumul până aici nu a fost unul întotdeauna ușor. A existat urcușuri și coborâșuri, însă întotdeauna răspunsul din partea lui Dumnezeu pentru mine personal a fost unul pozitiv. Am făcut de fiecare dată și următorul pas. Deși nu cu pași foarte mari, am continuat, însă spun eu că destul de stabili. Au fost persoane care, ca și mine, au fost impresionate de ceea ce se întâmplă acolo și care au răspuns nesperat de repede și frumos. De aceea sunt convinsă că a salva copiii de la foame este planul lui Dumnezeu. Iar dacă noi, care avem suficient sau mult sau puținul european, avem o inimă deschisă pentru aceasta, eu sunt convinsă că planul își va găsi finalitate.
Mi-ar plăcea să ne spui povestea ta puțin cu Dumnezeu. De când a pătruns în viața ta, cum te-a condus, cum ai simțit și cum ai ajuns până la momentul acesta încât să spui sunt un om al lui Dumnezeu și n-aș putea să trec indiferent. Puteai să te întorci acasă după 11 luni sau chiar după 6 luni de zile. Să fi fost o experiență interesantă în care să vii și să valorizezi tot ceea ce ai aici și să fie doar o experiență de o vară sau de 6 luni, să spunem. Nu. N-ai putut să dormi încât a trebuit să iei decizii grele, cred. Nu cred că a fost foarte simplu. Și iată acum ai un plan de viață și de misiune, aș putea spune. Poți să ne povestești?
Întâlnirea mea cu Dumnezeu nu este una spectaculoasă. În jurul adolescenței, atunci când suntem în căutări și încercăm să găsim stabilitate în viața noastră, am găsit-o în Dumnezeu. Bunica mea a fost cea care m-a dus la biserică și care mi-a insuflat dragostea de Dumnezeu.
Părinții n-au făcut seara?
Părinții nu sunt adventiști, sunt ortodoxi, însă întotdeauna am găsit înțelegere și deschidere și dragoste pentru alegerea pe care eu am făcut-o. Mulțumesc mamei mele care a avut înțelepciunea de a mă lăsa să merg pe drumul pe care l-am ales.
Și acum este de acord cu drumul acesta? Pentru că, iată, drumul acesta, prin biserică și cu ajutorul bunicii, cu ceea ce percepe, într-un fel, sufletul lui un om când se apropie de Dumnezeu și merge la biserică, automat poate să fie și un astfel de plan. Vino în Africa, aici am un loc pentru tine. Sau stai deocamdată în România, dar inima ta să bată pentru Africa și să nu poți să dormi până când nu te urci într-un tren, vii la București, la Jurnal de Credință și spui ăsta e planul pe care simt că Dumnezeu îl are pentru mine. Mai e cineva pe frecvență care să mă ajute și să fie de acord? Vom vedea.
Nici mama mea și nici bunica mea nu sunt de acord în această latură. Ele sunt împreună și eu cumva sunt separate, dar le înțeleg pentru că a plecat la mai mult de 10.000 de kilometri depărtare nu este un lucru ușor pentru ele.
Asta să fie nebunia crucii pe care o numește Biblia. Simți asta?
De multe ori simt că este o nebunie, pentru că mi-au spus mulți, dacă nu să mă opresc, măcar să mă trezesc.
Măcar să te trezești. Eu n-aș vrea să te trezești, vreau să străiești visul până la capăt și să ne spui și nouă cum arată. Aș vrea să ne mai povestești despre ceea ce ai trăit, despre ceea ce ți s-a întâmplat și mai ales despre acele experiențe care te-au condus la convingerea că Dumnezeu este cu tine, că El a ales locul acela pentru tine și că da, faptul că astăzi ești aici este pentru că ai văzut cu ochii tăi tot acest traseu, te-a convins. Ai vrea să ne spui, toate misiunile în general sunt însoțite, misiuni personale, pentru că tu ai fost în primul rând într-o misiune medicală, nu una, să spunem, religioasă. Uite, nu ne-ai povestit nimic despre zona aceasta religioasă din Burundi, probabil că o vei face, dar adaugă aceste experiențe care te-au făcut să te așezi în genunchi acolo, departe de casă, să-L întrebi pe Dumnezeu și să primești răspunsuri și convingeri puternice.
Într-adevăr, în perioada în care am stat acolo, am avut o experiență deosebită cu Dumnezeu, alta față de ce am trăit-o în Europa, pornind în primul rând de la credința lor, în ghilimele spus, primitivă, care pleacă de la satisfacerea nevoilor de bază. Atunci când vezi că moartea le este partener și, de fapt, ei merg mână în mână cu moartea, îți pui întrebarea, tu ca și european, cum ai putea să trăiești într-o astfel de societate și ei, cum se pot raporta la Dumnezeu astfel încât să fie împliniți și să nu se revolte. Însă am descoperit că, într-adevăr, credința aceasta, undeva la limita de jos, am spune noi, este una foarte trainică și foarte puternică prin acceptarea divinității și a ceea ce îți oferă viața aceasta. Genunchiul a fost pus la pământ de multe ori. Religia în Burundi este 80% catolică. Am găsit și Biserica Adventistă, am găsit și grupuri mai mici sau persoane burundezi adventiști cu care am împărțit cântece sau rugăciuni, când pe un deal, când într-o anumită casă burundeză.
Cred că te-ai bucurat să întâlnești și oameni, desigur, care au putut să-ți fie alături sub un anumit fel. Spune-mi, te rog, atunci când te afli acolo, departe de casă, de ce ți-e dor cel mai tare?
De civilizație.
Ți-a fost totuși dor de civilizație?
Mi-a fost dor de civilizație. Spre exemplu,
îmi place că ești așa de sinceră.
Nu există posibilitatea de a merge la un teatru, de a merge la un concert de muzică clasică, să zicem, de a intra într-o bibliotecă. Aceasta au fost lucrurile care mi-au lipsit cumva cel mai mult.
Dar ca medic ți-a lipsit ceva? Lucrezi într-un spital la Cluj?
Da, așa cum am spus, tot ceea ce puteam face în spital era doar testul de malarie, testul de depistare rapidă HIV-SIDA, mai făceam un test de depistare pentru tuberculoză și cam atâta. Era greu să poți să pui un diagnostic așa cum îl pune medicul din Cluj, spre exemplu. Prin intermediul acestei organizații, însă, tratamentele pe care le puteam oferi pacienților era unul destul de bun, pentru că organizația din Slovacia susținea de fiecare dată cu medicamente dispensarul unde am lucrat.
Cum se raportau la omul alb? Și aici este o tânără, aveau încredere în tine, să lăsau pe mâna ta, cum îi simțeai?
Vreau să încep de la simpla afirmație că bau-bau pentru ei este alb, pe când la noi este negru. Începem de la copii. Aveau două reacții foarte tipice și amândouă erau fascinante pentru mine. Ori erau extrem de bucuroși și încântați că vedeau omul alb, te atingeau, îți atingeau pielea, părul, se uitau adânc în ochii tăi, câteodată când le întorceai privirea, se sfiau și se ascundeau.
Cred că ai și o fotografie pregătită, îi rog pe colegii mei, cred că era ultima, dacă ai selectat-o, era cred că ultima fotografie, parcă am văzut-o, nu sunt foarte sigură.
Nu mai rețin dacă am pus-o cu joaca din ochiul unui copil sau teama din ochiul celuilalt, care crede că omul alb o să îl mănânce, pentru că sunt poveștile pe care burundezii le spun copiilor, cumva fondate în sclavia și colonizarea omului alb prin care ei au trecut. Astfel încât nu doar copiii, dar și adulții aveau această reacție. Unii dintre ei torni să stea de povești cu tine și mai ales cei în vârstă, iar alții speriați că ai putea să le faci ceva rău. Chiar dacă eu la 1,5 metri nu aș fi putut să îi rănesc în niciun fel.
Câte ore stai la dispensar? Care era programul tău într-o zi, de pildă? Câți pacienți aveai? Un profesor, am înțeles, 150 de elevi în clasă. Wow, exagerat. Da.
Începea programul în jur de 8:30, eram la dispensar până în jurul orei 1, iar după o oră de pauză mai continuam 2 sau 3 ore în dispensar. În funcție de perioada din an în care ne aflam, dacă era perioada ploioasă, spre exemplu, în care era epidemie de malarie, atunci puteam să tratăm, să consultăm și până la 50-100 de pacienți pe zi.
50-100.
Da. În dispensar se făceau cam 200-300 de consultații pe zi în această perioadă. Erau mai mulți asistenți, atât locali, cât și europeni care lucrau, iar persoanele care necesitau internare erau transferate în spital și urma munca medicului să-i consulte, să le prescrie tratamentul.
O să rog pe colegii mei, în timp ce vorbim, să ne mai ofere imagini din Africa. Încă am vrea să mai fim acolo în Burundi, așa că chiar dacă nu ne vom opri asupra lor, mi-ar plăcea să le mai vedem, să mai fim în cadrul acela, în țara aceasta a contrastelor. Ce făceai când te odihneai sau aveai liber?
Aici era iarăși o problemă a europeanului care nu știa ce să facă cu timpul liber. Dacă la ei, așa cum iarăși mi-a plăcut să spun, există patologia comunicării. Stau, se întâlnesc, cântă, vorbesc extraordinar de mult. Noi, care suntem mai izolați de obicei, care ne retragem în casele noastre, care stăm mai mult închiși în cei 4 pereți ai blocului, suntem străini de ce înseamnă această deschidere și comunicare. Ce încercam să fac în timpul liber, atunci când aveam posibilitatea, coboram în capitală. Coboram pentru că Buraniro se afla la 1400-1600 metri altitudine și capitala undeva la 600-700. Vizitam lacul Tanganyika și ne bucuram de frumoasele peisaje și exotica Africa. De multe ori, împreună cu asistentul de care v-am povestit, cu Jean-Marie, am mers acasă la diferite persoane să vedem dacă s-au recuperat după boală, să vedem dacă mai au tratament. Aceasta era o altă preocupare. Aș vrea un pic să dați înapoi, pentru că mi-aș permite să vă spun una din poveștile burundeze. Este o piață în care am fost haotică, ca tot ce înseamnă aglomerare de oameni africani, și nu prima persoană, a doua, este o femeie pigmee care are pe cap 4 vase de lut. Există povestea femeii pigmee care niciodată nu privește cerul, pentru că în momentul în care și-ar ridica ochii, toate vasele de lut s-ar spulbera, iar cu banii pe care ea îi câștigă după aceste vase, ar putea să-și hrănească familia câteva zile sau o săptămână, astfel încât întotdeauna o femeie pigmee nu primește cerul.
Și trist, dar și, să spunem, impresionant, pentru că avem de-a face cu oameni. Responsabilitatea aici este o femeie de data aceasta învățată, dar care
poartă același costum tradițional și
este profesoară.
Este profesoară și copilul mereu în spate. Nu se pot deslipi copilul care este sugar sau chiar până la un an de zile.
Aici, iată, avem din nou imaginile pe care deja le-am vizionat și ne-au...
Frumoasa țară, verde.
Verde și cu pământul acesta roșiatic. Roșiatic,
exact.
Într-adevăr. Suntem aproape de finalul emisiunii. Le reamintim celor de acasă numărul tău de telefon 0745-772-807, Bianca Voinescu. De asemenea, cei care doresc să devină parteneri în proiectul unei case pentru copiii malnutriți pot să facă lucrul acesta? Nu doar banii sunt importanți, chiar mi-aduc aminte de cineva care spunea și care avea sume importante de bani că poate să facă mai mult decât să dea bani. Și ce poate fi mai mult decât a da bani decât să te implici personal? Să te duci la fața locului și să dai drumul unei idei. Acolo poți să faci lucrul acesta. Bianca, eu sper din toată inima că ai reușit să atingi sufletul celor de acasă și să ți se alăture. Ai mare nevoie de susținere. Mi-ai spus povestea ta de credință, ne-ai spus planurile pe care le ai, ne-ai spus de asemenea ce s-a întâmplat în această călătorie de 11 luni în Burundi. Ce ar mai fi de spus?
Aștept cu brațele deschise pe oricine care vrea să cunoască un pic din Africa. Dacă este o persoană care vrea să atingă Africa, o poate face cel mai bine atunci când pune pământul și când mâna lui atinge mâna africanului și când piciorul lui calcă pe pământul african.
Dragă Bianca, Dumnezeu să te ajute în acest proiect și să ne vedem peste o perioadă de timp în care acolo să nu fie doar o fundație, ci să fie o casă locuită de copii și mulți alți oameni pe care tu i-ai câștigat astăzi la jurnal să-ți fie alături și să aibă experiențe și să faceți experiențe alături de Dumnezeu spre slava Lui. Încă o dată succes!
Mulțumesc!
Dragii mei, e greu sau ușor să ai planuri înalte, rămâne de văzut. Mie îmi place și votez și dacă ar fi ca pe Facebook, aș da like, like, like. Bianca, bravo și te așteptăm cu noi vești. Numărul de telefon v-a fost oferit, adresele de contact, desigur, și contul bancar. Puteți deveni parteneri într-un asemenea proiect. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc multă credință în Dumnezeu și succes!